Tandem Českého rozhlasu Region.
Dobrý den, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je letecký instruktor Filip Zejda. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Dá se letat na takovém letadle, na kterém létáte vy i v tomhle počasí?
Ne úplně. Máme tady nízkou oblačnost, máme tady namrzající podmínky, takže ty naše letadla ultralehký nebo i těch vyšších kategorií do nějaký určitý hodnoty nejsou vybavený odmrazovacími prostředky. Takže tam by to dopadlo tak, že by se na ně navěsila nějaká námraza, letadlo by stěžklo, mohlo by zamrzat karburátor, motor by se zastavil, letadlo by neletělo, musel byste klouzat. Samozřejmě by se vám i namrzalo jako čelní sklo a další věci, takže i ta dohlednost by byla špatná.
Nebylo by to úplně ideální?
No, spíš je to zakázaný a nesmí se to.
Dobrá tedy, ale taky by to ani nebylo ideální, pokud by nějaký třeba dobrodruh se pokusil v tomto počasí vyletět, tak by nemusel se dostat tam, kam potřebuje.
No, pravděpodobně špatně skončil a asi by zůstal na zemi.
Kdy jste se naposledy proletěl?
Naposledy jsem se proletěl někdy na konci roku, myslím, že jsem lítal snad na Silvestra. Ale bohužel pak jsem hlídal děti, když bylo zrovna hezky a takový jiný povinnosti, takže jsem nemohl do vzduchu. A to mě moc mrzí, už mám obsták opravdu.
Musíte se modlit, aby bylo lepší počasí. Ano. My si dnes budeme povídat pochopitelně o létání, ale taky se dozvíte příběh o tom, jak Filipovi Zejdovi změnila život obyčejná záchodová mísa. Příjemný poslech přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým hostem je Filip Zejda, pilot, instruktor a taky chovatel ovcí. To mě sdělil, milí posluchači, právě teď. Jak souvisí létání s ovcemi, Filipe?
No tak je to jednoduchý. Pokud chcete mít nějakou přistávací dráhu a nechcete tam běhat se sekačkou nebo s nějakým traktorem, který poměrně dost stojí, tak je to nejlepší si pořídit ty ovce, který vám to perfektně spasou. Je teda taky fakt, že to taky pohnojí. No, když tam přijde nějaký klient, tak párkrát do toho exkrementu šlápne, tak není spokojen. Občas se to i roznese po letadlech. No,
nestalo se vám někdy, že by ta ovce vyběhla ve chvíli, kdy vyběhnout nemá? Jak to máte zabezpečeno?
Tak to se standardně děje, že ty ovce prostě vyběhnou drahu, když zázrovna chci přistávat, ale to se provede takzvaný nízký průlet. To se normálně v Africe, v Austrálii běžně dělá. Ty ovce se rozutečou, pak normálně přistanete a pak se zaženete do ohrady.
A je to v pořádku?
Tak, to je standardní záležitost.
Jak jste se dostal k létání? Kdy jste se proletěl úplně poprvé, vzpomínejte, a v čem?
Úplně poprvé, to je nepublikovatelné.
Jak to?
To nebylo úplně košer a nebylo to podle zákona.
No, tak to už je promlčeno.
A to je pravda.
Tak můžete říct.
Tak protože jsem hrozně moc chtěl lítat už od malička a bylo to tak nepřekonatelná touha, že jsem si koupil Rogalo.
Ano.
V určitém svém věku. Samozřejmě to Rogalo nemělo technickou kontrolu a já jsem samozřejmě neměl patřiční dokumenty k tomu. No a samozřejmě skončilo to neúspěchem. Ale já jsem nechtěl lítat, já jsem v ten okamžik jsem se chtěl jenom rozjet, já jsem chtěl vychutnat ten svěží vítr ve vlasech a chtěl jsem si užít prostě to, jak to krásně jede na té dráze. No a ono se to v mžiku nějak zvedlo, vzneslo a v dalším mžiku jsem byl v 7 metrech. A pak jsem, jaksi jsem úplně, tak tušil jsem, co se s tím dělá, že jo, no ale protože to nebylo úplně správně technicky udělané to zařízení, tak ono se to převrátilo na jednu stranu, dostal jsem se do vývrtky a spadl jsem mimo dráhu do pole. No a měl jsem hlinu potom v uších, v nose, úplně totálně, byl jsem trošku otřesen a pak nakonec jsme teda s manželkou uklidili to Rogalo a odjeli jsme a nestalo se vůbec nic, ale...
Jste měl obrovské štěstí,
ano,
ale...
Ano, to bylo jenom štěstí. A musím děkovat tomu andělu strážnému, že mě stíhal dolítnout.
Mm-hmm. A když vezmu okrytovaný přístroj, nejenom to Rogalo, tak který byl první úplně?
A první to bylo v podstatě, na základě tohohle toho vlastně incidentu jsem se rozhodl, že si udělám pilotní průkaz, velký pilotní průkaz na velký letadla, neboli General Aviation letadla, to jsou takový ty zlíny Cessny, takový ty standardní 4-místní letadla.
A to pak jsou vlastně, takové ty, které jako si pronajmu třeba na vyhlídkový let,
ano, přesně takový, ano, přesně takový. Tak vlastně to byl první můj let v rámci toho výcviku. Protože jsem zjistil, že samozřejmě je nezbytně nutné si udělat pilotní papíry, že je potřeba se to naučit opravdu, že to nejde dělat jen tak. A jako to tělo mě dost hodně bolelo taky samozřejmě. Hmm.
A neměl jste nic zlámáno, jenom jste
ne,
měl
nic
tu hlínu?
Ne, jenom opravdu, to jsem měl hodně hluboko v nose. A to jsem měl, prosím, to jsem měl vaťáky nahoře i dole, měl jsem kanady a měl jsem přilbu. Aha. Měl jsem brýle. Takže jako na to pojíždění jsem byl dokonale vybaven, jo? Bezpečnostně teda bych řekl. No ale samozřejmě, bohužel to skončilo, tak to skončilo.
No bohužel, bohu dík.
Ano, vlastně bohu dík.
Protože kdyby to dopadlo úplně jinak, třeba kdybyste nespadl, tak byste dál létal na černo, mohu to tak říci, bez výbavy a bez znalostí a mohlo by to dopadnout
a
daleko hůř?
Tak asi pravděpodobně lítání bez znalostí, bez výbavy, to teď už vím, že to nemůže dobře skončit. Že to samozřejmě, ale jo, tak byli nějaký lidi, kteří v rámci nějakého toho porevolučního dění nebo předrevolučního dění v podstatě sami začali lítat, sami zakládali nějaké asociace, samozřejmě nebyli školení, to se nesmělo, rogala byly zakázaný, že jo, nějaký ultralehký letadla, to potom se někomu mohlo jenom zdát víceméně.
No pokud vím, tak právě ti parašutisté, z kterých se rekrutovali potom piloti,
ano.
Tak ti byli združováni ve svazarmu, je
ano,
to tak?
Ano,
takže
ano.
Tam tudy někudy mohla vést i cesta.
To mohla být jedna z těch cest, nicméně to byly lidi, kteří byli zase docela hlídaný a bylo spoustu lidí, kteří se k tomu nedostalo pro své názory a tak dále, a protože měli tatínka Gresia a tamhle cosi, že jo, takže ty se nějakým způsobem přicházelo z Francie, tam ty první rogalové křídla v podstatě lítaly, pár nadšenců potom lítalo v podstatě i tady před revolucí samozřejmě, a ty samozřejmě lítali bez jakýchkoliv papírů, že jo? Ty se to učili sami, takže to byl pokus omyl. Samozřejmě to tak nějak podle toho vypadalo. Teď jsme v takové době, kdy teda můžeme všichni lítat, kdo chce, každý se k tomu může dostat, jsou úplně jednoduché podmínky a ta šance tady je.
Říká můj dnešní host Filip Zejda, pilot, instruktor a taky chovatel ovcí. Jestli se chcete na cokoliv zeptat, můžete 603 879 111 nebo zavolejte 567 331 000.
Host Tandemu.
Krásné dopoledne. Posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je Filip Zejda, pilot, instruktor a také chovatel ovcí. Co všechno musí letecký instruktor umět?
Tak v první řadě by měl umět obalat to letadlo, v druhé řadě by se měl umět učit, v třetí řadě by měl být psychologem. No a potom samozřejmě je tam potřeba mít nějaký solidní zázemí, aby vůbec tu práci mohl dělat.
Mm-hmm. Co pro vás bylo nejtěžší?
Asi získat to zázemí celkově, mm-hmm. komplexně.
Abyste měl kde startovat,
kde vyučovat, abych měl s čím lítat, protože třeba to letadlo stojí třeba 1,5 milionu, že jo, mm-hmm. to modernější, co máme, to starší, bude nějakých 500 000 třeba, jsou důležitý v tom, aspoň v tom základním výcviku mít nějaký solidní letecký motory, pak samozřejmě, až se naučíte lítat, až budete umět bezpečnostně přistávat nebo nouzově přistávat, tak vám stačí i jakýkoliv automobilový motor v podstatě v tomto velkým letadle, tam těch možností.
Je mnoho. A co musím zvládnout já, abych se naučila létat?
Tak prvně bych vás poslal doktorovi, aby vás prohlídl, jestli teda opravdu lítat můžete, jestli...
Kdo nemůže létat? Kdo, nebo jaké zdravotní potíže bych musela eventuálně mít, že byste mě nevzal do té své školy? Protože by to pro mě bylo nebezpečné.
Tak to nedokážu já posoudit, mm-hmm. to musí posoudit přesně
lékař.
Zdravotní lékař. Mm-hmm. A teď jsme v té době, kdy v podstatě ty lékaři uschopňují do takového toho ultralehkého létání čím dál tím více a více lidí, u kterých se dřív předpokládalo, že to není vůbec možné. To znamená, že když máte nějakou nemoc, řekněme vysoký krevní tlak, tak v současné době už za jistých podmínek i vy můžete létat ultralehkém letadle.
Když tedy
když
se zařídím
doktor,
podle toho.
Ano, mm-hmm. to s váma domluví tak, a vy budete vlastně splňovat jeho požadavky.
Tak já teda jsem splnila lékařské vstupní pohovory a jsem ano. zdravá, tak co musím umět
tak potom
a zvládnout, abyste
uděláme.
Mě pustil samotnou do vzduchu.
No, samotnou to je ještě daleko. Prvně vás naučím nějakou teorii. To si dáme v nějakých blocích, já vás naučím aerodynamiku, naučím vás motory, naučím vás přístroje, naučím vás spoustu dalších a dalších leteckých předmětů a vy budete mít nějaký povědomí o tom, jak v podstatě se to letadlo řídí, jak se vede, jaký jsou předpisy, jak se komu máte vyhýbat, jak vysoko můžete letět nebo jak nízko můžete letět, co můžete s tím letadlem dělat. No a na základě té teorie, kterou dělám tak, aby dělám ji interaktivně, dělám to tak, aby to ty lidi bavilo, protože já sám jsem takový člověk, který není schopen se nic naučit na spaměť, takže já všechno musím pochopit.
Mm-hmm.
A proto i svý žáky vlastně to učím tímhletím způsobem, že jim to ukážu jim to na videu, rozbereme se nějaký nehody v letadle, nějaký rozbitý věci za letu, nouzový přistání. Tohle to všechno já vás naučím v podstatě v té teorii. Ta teorie všechny baví, v podstatě začne třeba v 6 hodin večer a zjistíme najednou, že je 1 hodina a dívíme se ráno teda, a dívíme se, jak je to možný, že jo? Ještě jsem chtěl ukázat další video a tamhle to a tohleto. No, tak tímhle tím způsobem probíhá u nás ta výuka. Pak samozřejmě na konci toho nějak uděláte testičky. A ty testičky jsou velice jednoduchý, protože víceméně ta výuka je zaměřená na to, abyste zvládli ty testy. Všechno, co já vám říkám, tak říkám, pozor, pánové, tohle v testových otázkách, tamhle to na to sejte pozor.
Pozor, pánové.
I dámy. Musím říct, že jsem měl jednu dámu, která ve středním věku naučila se bravurně lítat. To byla taková ještěrka opravdu, to bylo nádherný, hrozně jí bavili nouzový přistání, vlastně jako mě. Takže vždycky s radostí jsem vypnul magneta, to je to, co udržuje ten motor, jak si v tom chodu. Motor zhasnul a pak jsme plachtili, bylo ticho a úplně jsem na ní viděl, jak si to užívá.
Nouzové přistání vás baví, tomu nerozumím. Tam, když nouzově přistáváte, tak nehrozí nějaké riziko? Když řeknete nouze, tak já si představuji nějaké nebezpečí.
No, právě o tom to je. Vlastně ta kategorie těch ultralehkých letadel je stavěná tak, že ty ultralehké letadla můžou mít jakýkoliv sérově vyráběný vlastně automobilový motor. A na základě toho ale i ty ultralehké piloti musí být zvlášť cvičeni v tom případě právě, že jim selže ten motor. To znamená, že ultralehký pilot, aspoň teda v mé škole, je velmi intenzivně cvičena na to, že v jakémkoliv okamžiku toho daného letu já mu vypnu magneta, motor stichne a on musí umět přistát na louce, na poli, kdekoliv. Proto on musí lítat tak, aby nelítal nad rozsáhlými lesy nebo rozsáhlými jezery a podobně, aby dostatečně vysoko, aby byl schopen na toto reagovat.
Hana Zagorová, dneska už to vím, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je Filip Zejda, pilot, instruktor a také chovatel ovcí, to mě se moc líbí, a bývalý instalatér, ale k tomu se slibuju, dostaneme v posledním vstupu. Dá se k něčemu přirovnat řízení letadla, třeba dejme tomu k řízení auta? Víte, když se ženy učí řídit, já to beru podle sebe, tak mají veliký strach, že to nezvládnou všechno skoordinovat a pak se to naučí a je to pro ně velice snadné, ale pozor, když mají přesednout do jiného auta, tak mají takové nepříjemné pocity. Tak třeba to letadlo, dá se to takhle přirovnat?
Určitě se dá přirovnat k tomu řízení toho auta, jenom s tím, že těch vlastně věcí v tom letadle je trošičku víc. Zase na
Kolik
druhou stranu,
víc?
No poměrně dost, ale zase na druhou stranu, podle toho, jak máte komplikované letadlo. Pokud máte hodně jednoduché letadlo, tak je to tam hodně jednoduché. Pokud máte hodně komplikované letadlo.
Proč bych si měla pořizovat komplikované letadlo? V čem je lepší pro mě?
Komplikované letadlo lítá rychleji, ano. Má lepší výkony, většinou je ale hodně dražší. To jednodušší letadlo, s tím můžete lítat třeba jenom ráno nebo večer. S tím komplikovaným letadlem můžete lítat přes celý den, dokonce můžete letět i k moři, na dovolenou.
Takže proto.
Takže bych to přirovnal k tomu autu, s tím teda samozřejmě, že pokud měníte letadlo za jiné letadlo, tak je potřeba přeškolení. Aby se právě nestalo to, že z toho budete trošku vyukaná, nebudete znát ty vlastnosti toho letadla a tak dále.
Když si koupím ale stejný typ letadla, jen tu vyšší řadu, řekněme, vývojovou, ano, teď samozřejmě je to hodně laický pohled.
To nevadí, tak stejně musíte přeškolená. Určitě, na každý jiný typ musíte přeškolená.
Jak často se dostanete do vzduchu?
Tak když je sezona, tak lítám v podstatě každý den. No, ono, sezona, říct, že je nějaká sezona. Já v podstatě lítám i teďka v zimě, máme na tadlech lyže. Ale takový ten to největší lítání je někdy od března do prosince, řekněme.
Přepravujete se třeba letadlem z bodu A do bodu B, že tam jedete vyřídit něco na úřad a používáte letadlo jako rychlejší dopravní prostředek. Dá se to
tak
v naší zemi?
Určitě se to dá takhle použít, nicméně potom je potřeba mít teda v tom letadle skládací kolo na druhý sračce, že vyndáte skládací kolo a valíte na ten úřad, to kolikrát tam, kde jsou dopravní tepny zacpaný nebo kde jsou zúžený, hlavně v létě, tak to opravdu jde. Na druhou stranu je potřeba taky říct, že ne vždycky je to počasí vhodný pro to létání, bývají nějaký bouřky nebo velmi silný vítr, potom je potřeba mít to lepší letadlo, aby jaksi jste mohla i v těch podmínkách lítat. No a někdy ty podmínky jsou limitní, takže ani v takových podmínkách se potom nedá lítat, nebo to není úplně dobře v tom lítat.
A byl by to rychlý způsob přepravy tady u nás v českých poměrech, nebo ta síť těch letišť není úplně ideální?
Síť těch letišť je poměrně značná, máme tady asi 200 letišť v České republice plus nějaký plochy. Samozřejmě pokud budete chtít lítat, můžete si za barákem udělat svoji vlastní plochu, jsou proto nějaký podmínky dané v zákoně, pokud je splníte, nebo když vám sousedi dají souhlas, budete třeba blíž, tak ta možnost tady je, já se o to snažím se udělat občanský sdružení, který bude rozvíjet tyhle ty přistávací plochy po celé Vysočině, tak aby těch pilotů a těch držitelů těch přistávacích ploch bylo co nejvíc, aby jsme se mohli různě navštěvovat, aby to bylo příjemné i pro ostatní piloty, ale samozřejmě něco to stojí, je v tom hodně práce a je to odpovídající.
Co všechno musím udělat předtím, než vyletím? Já už tedy mám tu licenci, už mám třeba i nějaké to letadlo, a už jsem se proškolila, už jsem i docela jako zkušený pilot, ale než vyletím, tak než třeba, když to srovnám s potápěním, tak tam se musí provést základní nějaká kontrola, tak jestli je to stejné u
tak
toho
uděláte
letadla.
Nějakou přeletovou kontrolu, zkontrolujete si doklady, jestli máte pilotní průkaz, jestli máte občanku, jestli máte pojištění, zkontrolujete si letadlo.
Spíš mě jde o ten stroj,
zjistíte si, jestli máte dostatek paliv v nádržích, jestli máte dostatek oleje v motoru, jestli není motorový lože třeba nalomený nějakým způsobem, podvozek, jestli funguje, když máte zasouvatelný, jestli to funguje, jestli vrtule se vám staví a takový záležitosti.
Tak dlouho trvá ta příprava předletová?
Podle toho, jak kdo je schopen, to zvládne za 5 minut, někdo za 10, někde důkladnější, má
není
větší
to dvě
obavy,
hodiny,
tak mu trvá třeba půl hodinky.
Ale nejsou to...
Ne, určitě ne.
Šlo vám někdy ve vzduchu o život?
Ano.
Čekala bych, že to trošičku rozvedete? Možná i posluchači?
No, rozvést. Zase byla jedna z nestandardních záležitostí, ale to se stalo, když jsem ještě jaksi byl mladý pilot, ještě jsem neměl nějaké zkušenosti, neměl jsem ty znalosti, které bych mohl mít a vlétl jsem do neúplně vhodného počasí, který mě chtělo nějakým způsobem uzemnit. Samozřejmě v té chvíli ještě docházela navíc palivo, a navíc GPSka nefungovala, jak by člověk chtěl, takže to bylo komplikovaný. Ale ten příběh si lidi můžou přečíst na mých webových stránkách.
Filip Zejda je mým dnešním hostem, pilot, instruktor, chovatel ovcí a já jsem ho právě teď přemluvila, že nám řekne, jak si zachránil život v tom škaredém počasí.
Počkejte, já myslím, že jste nepřesvědčila.
Přesvědčila.
Nepřesvědčila.
No, tak řekněte, musel jste nouzově přistát
dobře,
někde.
Dobře. Stalo se to, že jsem se vracel někud z Prahy, vracel jsem se na Vysočinu, to počasí, když jsem lítával z Prahy, bylo dobrý, předpověď zněla taky dobře, nicméně začal se přitahovat rychle jdoucí studená fronta od jihu, vlastně jakoby od jeho východu, a postupně jsem oblítával ty mraky, furt jsem byl v správný výšce, pak už to nebylo úplně tak jednoduchý dodržovat tu výšku, ale stále jsem letěl podle předpisů. No a už jsem byl tady kousíček nad Humpolcem vlastně víceméně a tam ta oblačnost začala být škaredá, tak jsem začal hledat nějakou plochu, kde bych s tím nouzově přistál, nebo bezpečnostně, abych se přesně vyjádřil, a najednou v tom hledání právě jsem ještě pod sebou viděl světla, jak tam byla ta dálnice, jak tam jezdily ty auta, a pak už jsem viděl jenom bílou tmu. Takže to přišlo tak hodně rychle, že úplně mě to překvapilo. Samozřejmě to bylo tenkrát začátek, ty zkušenosti jsem úplně neměl, teď už to všem svým klientům samozřejmě říkám, že to může přijít velice rychle, aby si opravdu na to dali pozor. No a samozřejmě v tom oblaku, když nemáte umělý horizont nebo nemáte čeho se držet, tak se říká, že životnost toho pilota je řádově 1, 2, 3 minuty.
Pak než do něčeho narazí?
No, než nezvládne řízení toho letadla, nebo dostane se do nějaké nestartní situace, nebo dojde ke srážce s terénem. No, takže samozřejmě stoupal jsem, držel jsem výšku, snažil jsem se zatočit zpátky z té oblačnosti. Nebylo to úplně jednoduché, musím přiznat, že ačkoliv nejsem věřící, tak jsem se modlil, prosil jsem Pána Boha, aby mi pomohl. podařilo se, anděl strážný byl se mnou, vylítl jsem z té oblačnosti, ale vylítl jsem nad Humpolcem, samozřejmě na tu průmyslovou zónu, kdy teda se ta oblačnost otevřela. Mně to připadalo jako 20-30 minut. Ve skutečnosti to mohla být třeba minutka, dvě, ale to v té chvíli, když prostě víte, že můžete rázem skončit, že vám zhasne život, že ještě někomu můžete něco
udělat
třeba, jo, tím vaším pádem, tak to se nedá vysvětlit, to se nedá nějakým sem ukázat. Nakonec tam jsem teda přistál na poli kousíček za Humpolcem, blízko té benzínky, co je na dálnici, a krom zlomený vrtule a nějakého pochrumaného podvozku se vůbec nic nestalo, ani mě, ani letadlu, že? Ale nepřál bych to nikomu.
No a za to, za všechno, může prachobyčejná záchodová mísa.
Ano.
Tak řekněte, Filipe, jak to bylo, a to bude naše rozloučení, protože tenhle příběh, milí posluchači, opravdu stojí za to.
Tak, protože vlastně, jak jsem se k tomu létání dostal, jako malý děcko jsem byl interaktivní, byl jsem zlobivý a neuznával jsem autority, co se se mnou samozřejmě táhlo celý život, ono to v podstatě i teď. Takže na začátku, v podstatě, když jsem byl malý kluk, tak jsem začínal s tím, že jsem skákal ze skříně s deštníkem. Samozřejmě on se ten deštník obrátil, nic z toho nebylo. Postupem času jsem chtěl po tatínkovi, aby jsme měli rogalo. Bohužel to bylo socialismu, takže schánět trubky, nějaké věci, to bylo tak akorát, aby nás zavřeli. Postupem času, a protože jsem samozřejmě více zajímal o holky a o motorky a o motory a o takovéhle věci, tak ve škole to taky tak vypadalo. To byly trojky, čtyřky, pětky a dvojky schování permanentně. To bylo úplně normální. Takže mi vyhrožovali, že samozřejmě se dostanu akorát tak na stavební výrobu. Dopadlo to tak, že jsem se dostal jako instalatér do učňovského střediska v Liberci. A tam byla taková situace, že po nějaký jízdě, nějakým večírku jsme tam jako učni měli naběhnout a vyklidit, uklidit záchody a opravit rozlámané baterie a uražený, co tam zbylo po těch papaláších, co tam měli to mecheche. Tak samozřejmě já jakožto drzý učeň jsem vzdoroval mistru, který mi řekl, že mám uklidit ty záchody, a řekl jsem, že to nikdy dělat nebudu a ať si to udělá sám, načež on mi strčil hlavu do záchodové mísy. No a protože v té době jsem měl máničku, takovou se tenkrát nosilo, na to jsem byl velmi hrdý, jsem si ji furt česal a fénoval a šampunem různě upravoval, tak když jsem potom, jak jsem vyndal tu hlavu z toho záchodu, který byl jaksi plný těch exkrementů, protože on nespachoval, protože jaksi tam bylo plno toaletního papíru, tak nejak jsem měl exkrementy úplně všude. A samozřejmě jsem teda řekl, že si budu stěžovat na toho mistra. No, na následující den jsem došel k řediteli a řekl jsem, pane řediteli, já bych, a ředitel, no já vím, pane Zejda, vy si chcete stěžovat, že? A já říkám, ano. No to můžete na lampárnu. Tam bylo zcela jasně, že se znají s tím
mistrem.
A odkázal mě, jestli chci něco změnit ve svém životě, takže se mám prostě učit a můžu z toho učňovského střediska vypadnout. A řekl mi, že když budu mít sami jedničky, takže mě doporučí na střední školu. Samozřejmě to byla prostá bezmoc a takový znásilnění mý osoby. To ve mně zanechalo hluboký stopy. Takže od toho okamžiku jsem prostě sedl na internátu, učil jsem se, hezky bylo, nikam jsem nechodil, do hospody jsem nechodil, nekouřil jsem, s holkama jsem nechodil, jenom jsem se prostě učil. A opravdu měl jsem sám jedničky, teda z matematiky, tam to hrozilo na dvojku, ale paní profesorka zavřela oko. A opravdu ten šéf toho učňovského střediska mě doporučil na střední školu.
A bylo.
No, pak už to chodilo se ve stejných kolejích.
Ale změnil jste svůj život a za to může právě ten incident se záchodem. Filip Zejda byl mým dnešním hostem, pilot, instruktor, chovatel ovcí. Předpokládám, že jsme se neviděli a neslyšeli na tandemu naposledy. Naslyšenou.
Mějte se hezky.